барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 15 снежня. Тут Олесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Джерри Воллес на Жуа Белізель, а так само гурти The Supremes, Vanilla Fudge, The Dave Clark Five, Кадже Гугу, The Fastones, Касабіан, The Clash, The Pink Floyd. Долучайтеся. 15 снежня 1928-го народился Джерри Воллес, американский кантри и поп-спявак. У период с 58 по 64 год 9 песен в выконании Воллеса потрапили у Billboard Hot 100, а с 65 по 80 35 разов Джерри Воллес трапляв у кантри-чарты, однако номером один становилась только одна песня «If you leave me tonight, I'll cry». Популярность она завоевала после того, как была выкорыстанная у сериале «Ночная галерея жах».
If you leave, take my heart,
If you leave me tonight, I will cry. Though you say we will soon meet again, for the hours I've spent here with you are like words from a poet's pen.
Words like love and truth and goodness.
Words like till death us do part. I will never love another.
Take my heart, take my heart,
take my heart.
Yes, the hours I've spent here with you are like words from a poet's pen.
Words like love and truth and goodness.
Words like till
depart.
I will never love another.
Take my heart, take my heart,
take my heart,
take my heart, take my heart, take my heart.
Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Олесь Дубовець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радыё «Рацыя». Гартаем музычный календар сёння 15 снежня. У такий ж день 1939-го народилася Синди Бёрдсон, американская спявачка, удельница гурта The Supremes. Гэты жаночий вокальный гурт лічыцца самым паспяховым американским музычным коллективом 60-х. Нават у чартах яны были другими пасля легендарных Beatles и до гэтага часу лічыцца самым паспяховым жаночым гуртом. The Supremes выступали у стылях rhythm and blues, pop, soul и диска.
Then say words put on me.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 снежня 1942-го нарадзіўся Дэйв Кларк, брытанскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы як бубнач і заснавальнік гурта The Dave Clark Five, які ён сабраў у 57-м годзе. У першай палове 60-х гэты калектыў, гучанне якога шмат у чым вызначалі саксафон і барабанныя партыі, лічыўся лідарам так званага Tottenham Sound'а, а таксама галоўным канкурэнтам Beatles на брытанскай сцэне. У лютым 64-га The Dave Clark Five увайшлі ў першую амерыканскую дзясятку з сінглам «Glad All Over», стаўшы другой пасля «Beatles» камандай так званага брытанскага ўварвання, каму гэта ўдалося. У 2008 годзе «The Dave Clark Five» былі ўведзеныя ў залу славы рок-н-ролу.
Трансгранічная радыёрацыя.
Кола дзён з барадой.
15 снежня 1946-го нарадзіўся Кармайн Апіс, амерыканскі бубнач італьянскага паходжання, старэйшы брат яшчэ аднаго вядомага бубнача Віні Апіса. Кармайн найбольш вядомы як музыка гуртоў Ванила Фадж, Кактус, Бэк, Блю Мёрдэр ды шэрагу іншых. Таксама працаваў з Родам Сцюартам, Озі Осборнам і не толькі. Пералічваць можна сапраўды да раніцы, але слухаць будзем Ванила Фадж. Паводле некаторых музыкаў ды крытыкаў, менавіта Кармайн Апіс стварыў аснову для цяжкага стылю гры на барабанах. Яшчэ да Бонема, да Яна Пейса, да каго-небудзь яшчэ.
To make you love got to stop it. There should be a law, but no matter how you put me down, I love you more. I feel so helpless, and it ain't funny, 'cause deep down inside you're never gonna love me. If you don't want me, if you don't need me, if you can't love me, then take me for a little while. Just got to make you love me.
Восьмі FM Білосток Гародні, 99.2 FM Берестебеле Подляска, так само рація.ком. Тут Олесь Дубовець і програма «Коло Дьон» з Бородою. Ми протягуємо. 15 снежня 1952-го народився Руді Протруді, американський рок-музика, автор пісень, продюсер, мастак де актер, найбільш відомий як вокаліст і заснувальник гурта The Fastones. Гэты колектив психоделічного і гаражного року був утворений у 80-м годі і адыграў важную ролю у адраджэнні того самого гаражного року.
Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
Кола дзён з барадой.
15 снежня 1955-го нарадзіўся Пол Сімонон, ангельскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта The Clash, які, дарэчы, і прапанаваў гэтую назву. Калектыў быў утвораны ў 76-м годзе і з'яўляецца адным з першых і найбольш вядомых панк-гуртоў. Нягледзячы на папулярнасць, якую каманда здабыла на панк-сцэне, яны таксама эксперыментавалі з рознымі музычнымі стылямі, ад рэгі да хіп-хопа. Да таго ж, The Clash да самага распаду заставаліся верны панк-традыцыям. Музыкі патрабавалі ад прамоўтараў танныя квіткі на канцэрты і прадавалі двайныя і патройныя альбомы па кошце аднаго, кампенсуючы страту лейблу з уласнай кішэні. У 2003 годзе The Clash былі ўключаныя ў амерыканскую залу славы рок-н-ролу.
Yeah.
такі ж дзень 1961-го нарадзіўся Нік Бэкс, брытанскі музыка, найбольш вядомы як басіст гурта Кэджі Гугу. Іх першы сінгл «Too Shy», адным з аўтарам якога, дарэчы, і быў Нік Бэкс, сходу уварваўся ў брытанскія чарты, дзе заняў першае месца. Такі ж вынік быў паказаны ў 7 еўрапейскіх краінах, а ў Амерыцы кампазіцыя дабралася да 5 радка. Кэджі Гугу адразу ж ператварыліся ў моладзевых куміраў, але зваліўшыся на музыкаў поспех меў і адваротны бок, але гэта ўжо, як кажуць, іншая гісторыя. Снежня 1980-го нарадзіўся Серджо Лоренцо Піцорно, брытанскі музыка італьянскага паходжання, прадзюсар і адзін з заснавальнікаў гурта «Касабьян». Гэты калектыў, утвораны ў 97-м годзе, выконвае альтэрнатыўны рок з элементамі брыт-попа, пап-панк-рока, даба і клубнай танцавальнай музыкі. Некаторы час з падачы самога Ноэля Галахера лічыліся новымі «Оазіс». Чаму? А спытайце ў Галахера. We'll be right back.
shadows to the day that you fall.
Is that dust in a moment? I'm always losing to him. Can't get away from the moment since I can start to begin.
Беларускага радыё «Рацыя», праграма «Кола дзён з барадой» на календары 15 снежня. У такі ж дзень 1981-га нарадзілася Нажуа Белізель, французская спявачка мараканскага паходжання, якая працуе ў жанры поп-рок і электрапоп. Першым вялікім поспехам Нажуа на эстрадзе стаў сінгл «Габрыэль», які быў вельмі добра прыняты не толькі ў Францыі, але і ў многіх іншых краінах і не толькі франкамоўных.
Tu vas, tu mens, comme un enfant.
напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 15 снежня 1969 Джон Леннон і Plastic Ono Band даў свой апошні канцэрт у Вялікабрытаніі. У дабрачынным шоу таксама прынялі ўдзел Джордж Харрысон, Эрык Клэптон, Білі Прэстон ды іншыя. У такі ж дзень 1973-го Slate занялі першае месца ў брытанскім чарце з сінглам Merry Xmas Everybody, і ў той самы дзень амерыканскі сінглавы чарт узначаліў Чарлі Рыч з песні The Most Beautiful Girl. 15 снежня 1977-го музыкам гурта Sex Pistols за два дні да запланаванага з'яўлення на тэлеканале NBC быў забаронены ўезд на тэрыторыю ЗША. У такі ж дзень 1979-го сінгл Pink Floyd «Another Brick in the Wall» Part 2 на 5 тыдняў узначалі ў брытанскі чарт. Акурат гэтай песні і развітваемся сёння. Трымайцеся!
Leave them kids alone.